Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmozoro batek nakar, etzaitez dela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean Bidegorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik. Pasaden igandean hasi eta bihar arte, hilaren 8 arte, indarrean dugu Durangoko Euskal Liburu eta Disko 46. azoka. Patxi Gaztelumendi, Bilburi Erratiko kolaboratzailea, egunon.
Egunon, bai.
46 urte asko dira, ezta?
Askotxo eta bueno, sasoiko oraindik euskal kultura hemen gurean Euskal Herrian eta bada sosertxo, bai, bada.
Gogoan dugu zarrauak garenok bederen duela zenbait urte landako ezegoenean zenolako hotza pasatzen genuen aintzinako merkatuan. Zuk ezagutu zenun hori?
Ni gogoan daukat merkatuko azoka eta elizpean zegoen diskoen sekzioa, gero gogoan ditut ere beranduago karpan egiten zireneko urteak, eta orain gogoan garri dira azken urte hauek, ba, ja, landakoko eraikin moderno eta ondo prestatu horretan.
Landakon gabiltzan, aurtengo nobedade nagusiak, besteak bestea etxenea, irudienea, eta bar.
Bai, egia zan, liburu eta disko azoka dena euskal kulturaren referentzia bilakatu da denboraren podazuz, eta disko eta liburuak aurkezteko guneez gain, bestelakoak ere antolatzen dira egun guzti hauetan Durangon, baina gaurkoan bederen eman dizaigun daukaten garrantzia liburuei eta diskoei eta bereziki euskal ekoizpen guztiari.
Esaterako aurten hainbat nobedade izan dira, bai disko, bai liburuen artean. Ze azpimarratuko zenuke hortan?
Bueno, nik azpimarratuko nuke batetik anistasuna, bestetik euskaraz lantzea main ies egiten diogula bestseller kontu horri, bestsellerismoari, eta aurten ba, denetarik daukagula, urte askotan bezala, denetarik, ugari, eta aniztasun horretan ba, plaza bete liburu eta disko daukagula, eta jenteak badaukala zer aukeratu. Badaude itzulpenak, badaude novelak, badaude poema liburu batzuk ere bai, eta gero badaude disko mordo bat, eta diskoen artean gero eta garrantzia gehiago ari da hartzen haute ekoizpenarena, eta horrek ere merezi du arreta une bat.
Batzuen uste saltokiak garestiak dira, hainbat kolektiborentzat.
Bai, hori egia da. Kontutan hartu, estan bakoitzak, 800 bat euro balio duela iba kontutan hartuta, 500erako, horrek eta gero, ba, hemen egoteak, suposatik dituen gastuak, batzuk, Lapurriti dato, batzuk Gipuzkoatik, batzuk Nafarroatik, Bizkaitik datozenak ere denak ez dira Durangaldekoak, horrek eta jatea eta batzuntzat lo egitea, garraioa, salmenta asko dira, batzuk estan asko dituzte, potentenak, eta baina gero eta gehiago ikusten dira estan bakar edo estan konpartitua dituzten elkarte txiki, euskera munduko ekimen eta argitaletxe txikiak, ez da, eta alde horretatik ba, bueno, ja, euskal kulturan desproportzio bat ikusten da haundienen eta txikienen artean. Nolabait, aberaz eta pobren arteko ezberdintasuna nabaritzen den bezala mundu globalizatu honetan, ba, kulturaren esparruan ere gerota nabarmenagoa da hori, haundi eta txiki-txikienen artekoa. Baina, bueno, Durango kasokak eskaintzen du hala ere aukera bat hori plazaratzeko, hori egiteko, eta zatik, ba, egun hauetako salerosketak, egun hauetan ezagutzen ematen diren proiektu, ba, altamoz handia daukatea ondoan, argazkiak begira, talde horretatik euskal kulturaren zat, ba, poste egun hauek urteko egun garrantzitzenak direla esan dezakegu. Dugelako ez bairik gabe.
Azokan bertan zaude, mementu honetan, zelako giroa dugu?
Ba, gaur atzokoaren biharamuna da alde horretatik, atzokoa alde horretatik, Espainiar ospakizunak berde kolore hartu zuen Durangon, eta jendea oldeka etorri zen, hau da, Espainiar konstituzioa ospatzeko beste modu bat hautatu du euskaldun askok, eta gaur lazaiago doa, eguraldi hobea da aldertatik, eguzki atera da Durangaldean Anboto gainetik, eta gaur da bihar azken egunak, txampa, baina giro honean eta oso 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 klabe positiboan dudarik gabe.
Igande eta astelenean aldiz, ze moduzkoak izan ziren?
Bueno, igandea hasiera eguna izan zen, igandean azten den astea edo lan asteari eskaude ohituak hemen Euskal Herrian, igandez asteak badu hori, ez, ba, sentsazio arraro hori, asko komentatu dute larun batean hasi beharko lukela urtengo azokak, baina, karo, oso hegoaldeko egutegiarekin eginda, kontutan hartu hegoaldean bi jaio guzidela. Kontuan hartu iparraldeko, ipar Euskal Herriko euskaldunek egun bakarra izan dutela azokara etortzeko igandea bera, ez? Eta aurten horregatik inoizko ipar Euskal Herriko bisitari gutxien izan ditu azokak. Eta arraro izan da, eta azelena flojo, oso flojo izan zen, askorentzat lan eguna izan delako besteak beste, goizean eskoletako aurrak eta etorri ziren, baina azelena flojotxoa izan zen, atzokoak bermatu du azeleneko galera edo utzume hori, baina, bueno, oroar betiko euskaldun kopuru olde handi hori etorriko da azokara, talde horretatik, zotu uste inor kejateko modurik egongo denik, jendeari da okenez, baina era berean, ba, zer ikusi, zer erosi, zer entzun, zer irakurri ugari badago, eta nik uste horretan, zifren gainetik eta datu estadistikoen gainetik horrei erreparatu behar digula, kultura bizi bat daukagula, euskararen inguruan ekoizpen asko eta interesantia daudela, eta hori jarri da zaio harreta momentu honetan.
Saltzaile batzu pozik daude, ba, hain zuzen ere, egindako ba, bentekin. Hola, zioten behar.
Azken finean, Durango plaza bada, merkatu bada, eta merkatua ondo badoa, baserritarra ere posten da, norberak ere gauza ondo batean zizizki honean postu egiten da, talde horretatik, ba, poz hori konpartitzea gaina gauza ederra da.
Lagun batzuk agurtzeaz gain, seguru zehose erozi duzula.
Bueno, egoten da horretarako tarterik ere bai, batzutan poltsikoa urri joi egoten den arre, ba behar amunerako utzi eta behin baino gehiagotan etortzeak hori dauka. Gaur hartu ez duzuna, behar hartu ezak ez. Eta eskaintza ainda zabala, ba, liburu eta disko artean badago lan honi bile.
Eta azok alternatiba ere badago, aurten beste leku batean.
Bai, ez dakit, zapoetxetik aldatu indute, ez du lan horren besteko visibilidaderik euki, gainera, ez dakit nik, baina modu frontalean egin dute azokaren kontra ere, azoka komertziala dela eta auta beste, ez dakit nik modurik eraginkorrena izan ote den jendea erakartzeko, eta alde horretatik begirunearekin egin behar dira kontuak, azoka zer kritikatu gugarri dauka, rol alternatiboak bultzatu egin behar dira, baina nik uste, begirune gehiago behar dira, jendea erakarri egin behar dira, jendea ekarri usatu ordez, eta ez dakit batzutan getoan komodoago dute gauden sortzen eta alternatibak eraikitzen baino.
Bukatzeko patxi, ze jarriko eta ze kenduko zenioke Durangoko azokari?
Banik, azokari batetik jarriko nioke garrantzi gehiago eta erreparo gutxiagorekin indartzea liburua eta diskoaren sorkuntza. Euskal kulturentzat garrantzitsua da azok, baina azok hau ez da euskal kulturaren konponbidea bost egunetan. Alegia, liburu eta disko azoka bezala sortu zenak horretan indartu behar du eta horretan jarri behar du arreta. Ez dakienik orain bost egun hauetan dena Durangon egina izateak antzerkia, ikusentzunezkoak, bestea eta handikoa eta manifa guztiak eta ez da ginek horrek zen neurrite baino balio digun. Duda dauzkat eta horregatik plazaraten dut kezka hau. Eta kendu, ba, kendu gutxi dauka kentzeko, nik uste dut azoka bera irekin behar dela esparruz, azoka bera irekin behar dela eredua interesantea dela, eta ingo nukena da, ba, dena batu beharrean abendurako, ba, urte osoan ere euskal kultura izan da din bizigarri, ba, ba, uste osoko dinamika txertatu eta argita zainak, irakurleak ere urte osoko euskaldun izateko ohitura hartu dezagula.
Patxi Gaztelumendi, Bilbori Irratiko kolaboratzailea, mila esker eta datorren astera arte.
Bara, zuei, agur.
Agur.
Beste urte bat esarrotza.